Գլուխ 7-րդ. Ինչպես հասնել համագործակցության։ Միթե դուք ավելի շատ չեք հավատում այն գաղափարներին, որոնք ծնվել են ձեր գլխում, քան նրանց, որ ձեզ մատուցվում են արծաթե սկուտեղի վրա։ Իսկ եթե դա այդպես է, ապա խելամիտ է արդյոք ձեր գաղափարներն ուրիշի վզին փաթաթելը։ Միթե ավելի խելամիտ չէր լինի գործել ակնարկներով և թույլ տալ զրուցակցին ինքնուրույն հանգելու համապատասխան եզրակացությունների։ Բերենք օրինակ. Ֆիլադելֆիացի Ադոլֆ Սելցի իմ դասընթացներից մեկի ունկնդրի մոտ անսպասելի անհրաժեշտություն ծագեց ոգևորելու ավտոմեքենաներ վաճառող գործակալների քայքայված և բարոյալքված խմբին։ Հավաքելով խորհրդակցելու, նա խնդրեց նրանց հնարավորին չափ մանրամասն հայտնել այն ամենը, ինչ իրենից սպասում են։ Նրանց արտահայտվելուն զուգընթաց նա վերջիններիս դատողությունները գրում էր գրատախտակին, այնուհետև ասաց. «Ես կանեմ այն ամենը, ինչը ինձնից սպասում եք. Այժմ կուզենայի, որ ինձ հայտնեիք, թե ձեզնից ինչպիսի սպասելիքների իրավունք ունեմ ես»։ Պատասխանները չուշացան. օրինապահություն, ազնվություն, ձեռներեցություն, լավատեսություն, կոլեկտիվիզմի ոգի, ոգևորությամբ լի 8-ժամյա աշխատանք։ Մի գործակալ պատրաստակամություն հայտնեց աշխատել օրական 14 ժամ։ Խորհրդակցելուց հետո տրամադրությունը բարձրացավ, նոր գաղափարներ ծագեցին, և Սելցը հայտնեց ինձ, որ սպառումը զգալիորեն ավելացել է։ «Աշխատակիցներն ինձ հետ կնքել են բարոյական պայմանագրի նման մի բան», ասաց Սելցը, «և քանի դեռ ես կատարում էի իմ բաժինը, նրանք լի էին իրենց վրա վերցրած պարտականությունները կատարելու վճռականությամբ. հենց այդ հանգամանքն էլ, որ մենք համատեղ քննարկեցինք նրանց ցանկություններն ու ձգտումները, հանդիսացավ անհրաժեշտ բարոյական խթան նրանց համար. Ոչ մեկին բավականություն չի պատճառում, երբ ամեն կերպ փորձում են իր վզին փաթաթել որևէ իր կամ մատնացույց են անում իր անելիքը. Մեզ համար ավելի հաճելի է կարծել, որ գնումներ ենք անում սեփական ցանկությամբ կամ գործում սեփական դրդմամբ. Մենք սիրում ենք, որ հաշվի առնվեն մեր ցանկությունները, մեր կարիքները, մեր հայացքները»։ Վերցնենք օրինակ Յուջին Ուեսնի հետ պատահած դեպքը։ Նա կոմիսիոն հատկացումների արդիվ հազարավոր դոլարներ կորցրեց, մինչև որ յուրացրեց այդ ճշմարտությունը։ Նա էսքիզներ է վաճառում։ Նա դրանք վաճառում է դեկորատորների և տեքստիլ ձեռնարկությունների համար նկարներ ստեղծող ստուդիային։ 3 տարի շարունակ Ուեսը ամեն շաբաթ այցելում էր Նյու Յորքում դեկորատիվ արվեստի գծով առաջատար մասնագետներից մեկին։ «Նա երբեք չի մերժում ինձ ընդունել», բացատրեց Ուելսնը, «բայց երբեք ոչինչ չէր գնում. Նա միշտ շատ ուշադիր նայում էր իմ տարած էսքիզներին և հետո ասում. «Ոչ, Ուելսն, իմ կարծիքով մենք այսօր իրար չենք հասկանում»։ Բազմաթիվ անհաջողություններից հետո Ուելսնը հասկացավ, որ ակնհայտորեն գտնվում է ինչ-որ հոգեբանական շաբլոնի իշխանության ներքո։ Դրա համար էլ որոշեց շաբաթական 1-3 հատկացնել այն բանի ուսումնասիրմանը, թե ինչպես ազդել մարդու վարքագծի վրա, ինչպես նոր մտահղացումներ գտնել, ինչպես ոգևորություն առաջացնել։ Մի հրաշալի օր նա որոշեց կիրառել նոր մոտեցում։ Նկարիչների ձեռքից վերցնելով մի քանի անավարտ էսքիզներ, նա շտապեց իր գնորդի գրասենյակը։ «Ես ցանկանում եմ ձեզ խնդրել, որ ինձ մի փոքր ծառայություն մատուցեք», սկսեց նա։ «Ահա ձեզ մի անավարտ էսքիզ. Բարի եղեք, խնդրեմ, խորհուրդ տալ, թե ինչպես ավարտենք այս էսքիզները, որպիսի դրանք համապատասխանեն ձեր պահանջներին»։ Գնորդը մի որոշ ժամանակ առանց խոսքի զննեց էսքիզները, իսկ հետո ասաց. «Թողեք դրանք ինձ մոտ, Ուեսն, և եկեք մի քանի օրից»։ Ուեսնը եկավ 3 օր հետո, ստացավ իրեն անհրաժեշտ հանձնարարությունները, էսքիզները հետ տարավ ստուդիա, որտեղ դրանք ավարտեցին պատվիրատուի մտահղացումներին համապատասխան։ Արդյունքը, դրանք բոլորն ընդունվեցին։ Դա 9 ամիս առաջ էր։ Այդ ժամանակից ի վեր այդ գնորդը պատվիրեց ևս 10 էսքիզներ, կատարված իր մտահղացումներին համապատասխան։ Եվ Ուեսոնի կոմիսիոն մաքուր եկամուտը կազմեց ավելի քան $1,600։ «Այժմ ինձ համար պարզ է, թե ինչու տարիներ շարունակ ոչինչ չէի կարողանում վաճառել այդ գնորդին», ասում է Ուեսոնը. «Ես պնդում էի, որ նա գնի այն, ինչը իմ կարծիքով իրեն պետք էր. Հիմա ես անում եմ ճիշտ հակառակը. Ես դրդում եմ նրան ինձ գաղափարներ տալ։ Հիմա նա զգում է, որ ինքն է ստեղծում նկարները, եւ դա իսկապես այդպես է։ Հիմա ինձ պետք չէ նրան վաճառել, նա ինքն է գնում։ Նյու Յորքի նահանգապետ եղած ժամանակ Թեոդոր Ռուզվելտը հասնում է ապշեցուցիչ արդյունքների։ Նա քաղաքական պարագլուխների հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինելով, այնուամենայնիվ անշեղորեն անց էր կացնում այնպիսի ռեֆորմներ, որոնք բոլորովին նրան սրտով չէին։ Եվ ահա թե ինչպես էր նա դրան հասնում։ Երբ անհրաժեշտ էր լինում լրացնել որևէ կարևոր թափուր պաշտոն, իր մոտ էր հրավիրում քաղաքական պարագլուխներին, նրանց խորհուրդները լսելու համար։ Սկզբից, պատմում էր Ռուզվելտը, նրանք առաջ էին քաշում իրենց կուսակցությունից ոչ մի առանձնահատուկ տաղանդով աչքի չընկնող, տապալված ինչ-որ մի գործչի թեկնածությունը, մարդու, որի մասին պետք էր հոգալ։ Դրան ես պատասխանում էի, որ այդպիսի անձնավորության նշանակումը վատ քաղաքական քայլ է, քանի որ հասարակությունը դրան հավանություն չի տա։ Դրանից հետո նրանք առաջարկում էին նույն դրամաչափի իրենց մեկ այլ գործչի, շարքային պաշտոնյայի թեկնածությունը, որի մասին ասելու չնայած ոչ մի վատ բան չկար, բայց եւ լավ ելք էլ չկար։ Այդ ժամանակ սովորաբար ես նրանց առարկում էի, որ հասարակությունն այդպիսի մարդու չէ, որ սպասում է եւ հարցնում էի նրանց. չէին կարող արդյոք տվյալ պաշտոնի համար գտնել ավելի համապատասխան թեկնածու։ Որպես երրորդ տարբերակ, նրանք առաջարկում էին դեմք, որը գրեթե բավարարում էր պահանջներին, բայց համենայն դեպս էլի այն չէր։ Ես նրանց շնորհակալություն էի հայտնում եւ խնդրում անել եւս մեկ փորձ, եւ նրանց չորրորդ առաջարկությունն արդեն կարելի էր ընդունել։ Նրանք այնպիսի մարդու անուն էին տվել, որին ես ինքս էլ կընտրեի։ Արտահայտելով իմ երախտագիտությունն իրենց օգնության համար, ես այդ պաշտոնում նշանակում էի հենց այդ թեկնածուին եւ թույլ էի տալիս նրանց տեղի ունեցած նշանակման վաստակը վերագրել իրենց։ Ես նրանց ասում էի, որ այդպես վարվեցի նրանց հաճույք պատճառելու համար, եւ այժմ իրենց հերթն է հաճույք պատճառել ինձ։ Նրանք ստիպված էին լինում այդ անել, որն արտահայտվում էր իրենց կողմից այնպիսի արմատական ռեֆորմների պաշտպանության մեջ, ինչպիսիք էին քաղաքացիական ծառայության եւ մենաշնորհատիրական իրավունքի եւ արտոնությունների հարկերի մասին օրինագծերը։ Հիշեք, Ռուզվելտը ամեն կերպ ձգտում էր նախապես իր զրուցակցի խորհուրդը ստանալ, ցուցաբերելով հարգանք նրա կարծիքի հանդեպ։ Երբ Ռուզվելտին անհրաժեշտ էր լինում մի կարևոր պաշտոնում նշանակում անել, նա քաղաքական պարագլուխներին հնարավորություն էր տալիս մտածելու, որ այդ նրանք են ընտրել տվյալ թեկնածուին, որ նրա նշանակման գաղափարը իրենց է պատկանում։ Լոնգ Այլենդից ավտոմեքենաների մի առևտրական կիրառեց նույն այդ մեթոդը շոտլանդացի ամուսնական զույգին բանացրած ավտոմեքենա վաճառելու նպատակով։ Նա շոտլանդացուն շարունակ տարբեր մեքենաներ էր ցույց տալիս, բայց ամբողջ ժամանակ պարզվում էր, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Մեկը չէր համապատասխանում, մյուսը անսարք էր։ Ամեն անգամ պարզվում էր, որ գինը չափազանց բարձր է։ Այդ ժամանակ առևտրականը, որ իմ դասընթացներից մեկի ունկնդիրն էր, դիմեց լսարանի օգնությանը։ Մենք նրան խորհուրդ տվեցինք փոխանակ ջանալու Սենդիին ավտոմեքենա վաճառել, այնպես անել, որ նա ինքը ցանկանա գնել։ Մենք ասացինք. «Պետք չէ Սենդիին մատնացույց անել, թե նա ինչ պետք է անի։ Ավելի լավ է, թող ինքը ձեզ ասի, թե ինչ պետք է անել։ Թող նա կարծի, որ գաղափարն իրենն է պատկանում»։ Այդ միտքը խելացի թվաց, և առևտրականը մի քանի օրից այն փորձեց գործարանում, երբ իր գնորդներից մեկը ցանկություն հայտնեց վաճառելու իր հին ավտոմեքենան փոխարենը նորը գնելու նպատակով։ Առևտրականը գիտեր, որ այդ բանեցրած ավտոմեքենան կարող է դուր գալ Սենդիին։ Նա վերցրեց լսափողը, զանգահարեց Սենդիին և հարցրեց, թե չէր կարող արդյոք նա որպես հատուկ շնոր գալ իր մոտ և խորհուրդ տալ իրեն։ Երբ Սենդին եկավ, առևտրականը նրան դիմեց հետևյալ խոսքերով. «Դուք փորձված գնորդ եք և հասկանում եք ավտոմեքենաների գներից։ Չեք բարեհաճի արդյոք ծանոթանալ այս մեքենայի հետ, փորձել այն, իսկ այնուհետև հուշել ինձ, թե որքան արժե դրա համար վճարել հետագայում վաճառելու համար»։ Սենդիի դեմքը ողողվեց ժպիտով։ Վերջապես նրա խորհրդի կարիքը զգացվեց, նրա փորձը ճանաչում ստացավ։ Նա այդ ավտոմեքենայով գնաց Թագուհիների բուլվարի երկայնքով, Յամկայից մինչև Անտառոտ բլուրները և հետ եկավ։ «Եթե ձեզ հաջողվի $300 ձեռք բերել այս մեքենան», ասաց նա, «դա շահավետ գործարք կլինի»։ Իսկ դուք չեք համաձայնվի այն գնել, եթե ես կարողանամ ձեռք բերել այդ գումարով, տեղեկացավ առևտրականը։ $300? Այն էլ ինչպես, դա հենց այն էր, ինչի մասին նա մտածում էր, ինչքան որ ինքը գնահատել էր մեքենան, գործարքն անմիջապես կնքվեց։ Նույն այդ հոգեբանական մոտեցումը կիրառեց ռենգենյա սարքավորումների մի ֆաբրիկատեր իր արտադրանքը Բրուկլինի խոշորագույն հիվանդանոցներից մեկին վաճառելու համար։ Այնտեղ կառուցվում էր նոր մասնաշենք, որտեղ պետք է տեղադրվեր լավագույն ռենգենյան բաժանմունքը։ Դոկտոր Լեին այդ բաժանմունքի վարիչին տարածիորեն պաշարել էին իրացնող գործակալները, որոնցից յուրաքանչյուրը ամեն կերպ գովաբանում էր իր ֆիրմայի արտադրած սարքավորումները։ Սակայն ֆաբրիկաներից մեկը ավելի հնարամիտ գտնվեց։ Նա մարդկային բնավորությանն ավելի լավ ծանոթ էր, քան մյուսները։ Նա դոկտոր Լեին մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ նամակ գրեց. «Վերջերս մեր գործարանը պատրաստել է նոր տիպի ռենգենյա սարքավորումների կոմպլեկտ։ Մեր գրասենյակը հենց նոր ստացել է այդ սարքերի առաջին խմբականակը։ Դրանք իդեալական չեն։ Մենք գիտենք այդ և ցանկանում ենք դրանք կատարելագործել։ Այդ պատճառով էլ ձեզ չափազանց երախտապարտ կլինենք, եթե դուք կարողանայիք ժամանակ գտնել մեր արտադրանքի հետ ծանոթանալու և մեզ հուշելու համար, թե ինչպես այդ սարքավորումները դարձնենք ձեր մասնագիտության տեր մարդկանց պահանջներին ավելի համապատասխանող»։ «Ես գիտեմ, որ դուք խիստ զբաղված եք, այդ պատճառով էլ ձեր հետևից կուղարկեմ իմ մեքենան ձեզ համար ցանկացած ժամին»։ Այդ նամակը ստանալով ես ապշեցի», հայտարարեց դոկտոր Լն պարապմունքների ժամանակ նկարագրելով այդ դրվագը։ «Ես միաժամանակ և զարմացած էի և շոյված. մինչև հիմա երբեք ռենգենյա սարքավորումների ոչ մի ֆաբրիկայատեր ինձ չի դիմել խորհրդի համար. ես զգացի սեփական նշանակալիությունս. առաջիկա շաբաթվա իմ բոլոր երեկոները զբաղված էի, բայց ես հրաժարվեցի ճաշի շուրջ մի գործնական հանդիպումից, որպեսզի այդ սարքավորումը տեսնեմ. Եվ որքան ուշադիր էի այն ուսումնասիրում, այնքան ավելի էր դուրս գալիս. ոչ փոք չէր փորձում այն ինձ վաճառել. ես զգում էի, որ հիվանդանոցի համար նրա ձեռքբերման գաղափարն ինձ է պատկանում. ինձ գերեց նրա հիանալի որակը, և ես այդ սարքավորման տեղադրման պատվեր տվեցի»։ Գնդապետ Էդվարդ Մ. Հաուզը Վուդրո Վիլսոնի կառավարման տարիներին հսկայական ազդեցություն ուներ ազգային և միջազգային գործերում։ Վիլսոնը գաղտնի խորհուրդների համար ավելի հաճախ էր դիմում գնդապետ Հաուզին, քան իր վարչակարգի անդամներից որևէ մեկին։ Ո՞րն էր պրեզիդենտի վրա ազդելու գնդապետ Հաուզի կիրառած գործելաձևը։ Բարեբախտաբար մենք դա գիտենք, քանի որ այդ մասին Հաուզը պատմել է Արթուր Դ. Հաուդ Սմիթին, իսկ Սմիթը Հաուզի ասացները ներկայացրել է Saturday Evening Post լրագրում հրապարակված հոդվածում։ «Պրեզիդենտի հետ ծանոթանալուց հետո», ասում է Հաուզը, «ես հասկացա, որ նրան որևէ գաղափարով գրավելու լավագույն միջոցը, դա տվյալ միտքը նրան հրամցնելն է, կարծես թե իմի ջայլոց, բայց այնքան որոշակի կերպով, որպիսի դա նրան հետաքրքրի և որպիսի ինքը սկսի մտածել այդ մասին»։ Առաջին անգամ դա գործեց պատահաբար, երբ նրա մոտ սպիտակ տանը եղած ժամանակ մի միջոցառման մասին առաջարկություն արեցի, որին նա աստերևույթին հավանություն չէր տալիս։ Սակայն մի քանի օր անց ճաշի ժամանակ ես զարմացած լսեցի, թե ինչպես է նա շարադրում իմ գաղափարը որպես իր սեփականը»։ «Կարծում եք Հաուզը նրան ընդհատելով հայտարարել է, դա ոչ թե ձեր, այլ իմ գաղափարն է»։ «Օ, ոչ, միայն ոչ Հաուզը. Նա դրա համար բավական խելացի էր. նա փառքի հետևից չէր սլանում. նրա համար կարևորը արդյունքն էր»։ Այդ պատճառով էլ նա թույլ տվեց, որ Վիլսոնը շարունակի այդ միտքը իրենը համարել։ Հաուզը նույնիսկ ավելացրեց. «Նա հրապարակորեն գովաբանեց Վիլսոնին այդ գաղափարի համար»։ «Մենք պետք է հիշենք, որ մարդիկ, որոնց հետ վաղը շփվելու ենք, կարող են ունենալ մարդկային այն նույն հատկանիշները, ինչ որ Վուդրո Վիլսոնը. այդ պատճառով եկեք դիմենք գնդապետ Հաուզի գործելակերպին»։ Տարիներ առաջ Նյու Բրաունսիկից մի մարդ այդ նույն մեթոդը կիրառեց իմ հանդեպ և հասավ այն բանին, որ դարձա նրա պատվիրատուն։ Այդ ժամանակ ես պատրաստվում էի գնալ այնտեղ ձուկ որսալու և նավակով զբոսնելու։ Այդ պատճառով էլ նամակով դիմեցի տուրիստական գրասենյակ տեղեկություններ ստանալու։ իմ ազգանունը և հասցեն անկասկած ընդգծված էին այդ գրասենյակի կողմից հրապարակվող հնարավոր պատվիրատուների ցուցակում, որովհետև ինձ տարածիորեն ծածկեցին տասնյակ նամակներով, բրոշուրներով ու տպագիր գնահատականներով, որոնք ստացվում էին տուրիստական ճամբարներից և առանձին ուղեկցորդներից։ Ես բոլորովին շփոթվել էի և չգիտեի ինչ ընտրել, և այստեղ տուրիստական մի ճամբարի տնօրեն խելամիտ քայլ արեց։ Նա ինձ ուղարկեց Նյու Յորքում ապրող այն մարդկանց ազգանուններն ու հեռախոսի համարները, որոնք իր մոտ ինչ-որ ժամանակ հանգստացել էին, և խորհուրդ էր տալիս զանգահարել նրանց անձամբ պարզելու համար, թե ինքն ինչ կարող է առաջարկել իր պատվիրատուներին։ Ի զարմանս ինձ, ես այդ ցուցակում գտա իմ ծանոթներից մեկին, զանգահարեցի նրան, հարցրի իր տպավորությունների մասին, իսկ այնուհետև հեռագրով հայտնեցի իմ ժամանման օրը այդ ճամբար։ Մնացած բոլորն աշխատում էին իմ վզին փաթաթել իրենց ծառայությունները, իսկ այդ երիտասարդն ինձ հնարավորություն տվեց նախաձեռնություն հանդես բերել։ Նա շահեց։ 25 դար առաջ չինացի իմաստուն Լաո Ցզին ասել է որոշ ճշմարտություններ, որոնք այս գրքի ընթերցողները կարող են կիրառել նաև այսօր։ Հարյուրավոր լեռնային վտակներից, գետերի և ծովերի տուրք ստանալու պատճառն այն է, որ վերջիններս գտնվում են ավելի ցածր դիրքում։ Դրա շնորհիվ նրանք կարող են իշխել բոլոր լեռնային վտակների վրա։ Ճիշտ այդպես էլ իմաստունը, որ ցանկանում է լինել մարդկանցից բարձր, դնում է իրեն նրանցից ցածր, ցանկանալով լինել նրանց առջևում, նա կանգնում է նրանցից հետո։ Ահա թե ինչու, չնայած նա գտնվում է մարդկանցից բարձր, բայց նրանք չեն զգում նրա ծանրությունը, չնայած նրա տեղը իրենց առջևում է, բայց նրանք դա վիրավորական չեն համարում։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 7-րդ կանոնը։ Թող ձեր զրուցակիցը կարծի, որ տվյալ միտքը պատկանում է իրեն։